Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели, аз съм Радостина и заедно с Божидар ще ви представим програмата за днес. Първата тема е заглавена «Когато вие сте прави».
Програмата ще приключи с рубриката «За вашето здраве».
Говорители днес са Надежда Георгиева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Старото училище все още стои край пътя, до него е седнал стар просек. Край сградата продължава да цъфтят люляци и боровинки. Вътре се вижда катедрата на учителя, белязана от ударите на неговата пръчка, подпухналия пот, изтърканите столове, издълбаните с джобно нощче инициали, стенните рисунки и така нататък. Крачетата, които неохотно отиваха към училище, сега радостно бягат навън след часовете. Преди много години зимното слънце пак грееше над старото училище. То осветляваше западното крило, докато вечерният студ леко пощипваше. Докосна се до златните кадрици и до тъжните кафяви очи на малкото момиченце, което все още бавно вървеше, въпреки че цялото училище вече си тръгваше. Защото до него бе застинало малкото момченце, успял да спечели детските му чувства. Шапчицата му бе нахлупена ниско над очите, за да не се видят радостта и срама, четящи се в очите му. Ритайки с крак снега наляво и надясно, той също се бавеше, докато малките речички нервно стискаха сината кариера на престилка. Той видя да повдига очи, почувства леката ласка на меките ръце и я чуда промърморва така, сякаш изповядваше голяма грешка. Извинявай, че написах правилно думата. Не обичам да те задминавам, защото... Кафявите очи се сведоха надолу. Защото те обичам. Образът на това сладко дете все още се връща в паметта на посивелия мъж. А на гроба на скъпото момиче от 40 години вече растат цветя. Той доживя, за да научи в тежкото училище, училището на живота, колко малко са хората, които не обичат да го надминават, хората, които съжаляват за триумфа си и за неговата загуба, защото като нея го обичат. Момиченцето, вдъхновило перото на Джон Гринфлийт Уитиър, много рано било научило един важен урок. Знаело как да изразява съжалението си и да е искрено. Знаете ли как да казвате, че съжалявате за дадена постъпка? Някога карали ли са ви да се извинявате, а вие да не сте се чувствали виновни? Кога за последен път се извинихте и бяхте напълно искрени в извинението си? На какво се дължи промяната? Изучаването на основните начини, чрез които прекъсва общуването, най-после ни довежда до темата на сдобряването. В този свят на грях е от изключително значение да знаеш как да изразиш съжалението си, зададена своя постъпка и най-важното – да знаеш как наистина да съжаляваш. Когато бях малко момче, разказва Морис Венден, баща ми и чичо ми провеждаха евангелизации на такива места като Карнеги Хол в Нью-Йорк Сити. Веднъж ми хрумна идеята, че ще е страхотно зрелище, ако се облекат в бели костюми с бели вратовръзки и се обуят бели обувки. Всичко това на фона на тъмно-синото кадифе в залата. Били видели някакъв друг евангелизатор, който изглеждал по този начин. Затова отишли и си накупили всичко това. Но когато се облекли по този начин, се почувствали някак глупаво. В крайна сметка белият костюм останал закачен в гардероба, а белите обувки на последния ред шкафа и там останали дълго време. Един ден майка ми взе белите обувки и ги даде за благотворителна цел. Тогава нещо като скандал избухна между майка ми и баща ми. Преди няколко години синът ни се сгоди и доведе годиницата си от дома, за да я запознае с родителите ми и с цялото ни семейство. Малко след като пристигнахме, майка ми се навери напред и попита годиниците. Вече успяхте да се скарате? Баща ми остана слисан. Той каза, как можеш да говориш по този начин? Ние никога не сме се карали. Искаше ми се да кажа, ами белите обувки? Но той укори майка ми. Виж от колко години сме женени, а до сега никога не сме се карали. Майка ми възрази, о, не, карали сме се, не сме. Карали сме се. Синът ни ги погледна и попита. Сега за първи път ли вие? После майка ми обясни причината, поради която е задала този въпрос. Най-хубавото нещо на скарването е наваксването след него и приятното чувство, което настъпва от сдобряването. Би ли било добра идеята за хората, които смятат да се женят, първо да си устроят едно хубаво скарване, та да не се изненадат след брак? Задава въпроса Морис Венден. Смятате ли, че караниците са неизбежни? Може би ще е по-добре, ако преди брака имате известна практика в научаването, как да се справите с споровете.
Скъпи приятели, ами какво да кажем за хората, които са женени от 50 години, но твърдят, че никога не са се карали? Те имат по-голям проблем. Той се казва амнезия. Или, може би, безсрамна лъжа. Разбира се, има различни определения за това, какво е необходимо, за да се постигне едно скарване. Някои хора наричат обикновеното разминаване в мненията скарване. За други скарването е кратък спор. За трети скарването е на лице, едва когато тиганът изхвърчи през прозореца. Различията в мненията са неизбежни при всички човешки взаимоотношения в този свят, независимо дали се касаят до отношенията с брачния ви партньор, с членовете на семейството, с съквартиранта в колежа, с съседите, с приятелите или с църковните членове. Библията ни дава примери за различия в мненията на хора, еднакво посветени на Христос, като например апостол Павел и Варнава и техния спор за ролята на Йоан Марк в служенето. И тъй за всички, които мислят за брак или са младоженци, въпросът не е дали ще има конфликти, а кога те ще възникнат. Библията ни дава съвет по въпроса за несъгласията в Ефесяни, 4 глава, 26 стих. Той е кратък и точно в целта. Гневете се, но без да съгрешавате. Очевидно е, че е възможно да се гневим, без да съгрешаваме. След това идва фразата, залегнала в основата на старата пословица. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Не лягайте да спите преди да сте се сдобрили. Лесно е да се съгласим с това по принцип, а може би е по-трудно, когато се намирате в центъра на скандала. От проучването, което направих по въпроса, не говоря за личния ми опит, казва Морис Венден, бих желал да ви предложа няколко правила за успешно скарване. Може би най-доброто начало на сдобряването е да започнете да се карате правилно. Първо, не говорете за различията си в присъствието на други хора. Второ, не говорете за различията си, когато сте изморени или гладни. Съпруги, ако смятате да се скарате със съпруга си, първо го нахранете. Това може да предотврати много къвги. За повечето от нас е по-лесно да проявяваме несъгласия, когато сме подложени на стрес или когато сме изморени и гладни. Но ако следвате тези две първи правила, ще ви се наложи почти да планирате скарването си. За някого това може да се стори новаторска идея. Може би, ако караниците бяха планирани, вместо да избухват спонтанно, щяха да са значително по-малобройни. И трето, когато обсъждате даден проблем, не нападайте личността или характера на другия човек. Ограничете забележките си до спорния въпрос и не се опитвайте да спечелите, като унищожавате другия като личност.
Уважаеми слушатели, може би никой не познава по-добре слабите места на човека от неговия брачен партньор и може би той се изкушава да използва тези знания по време на спора, за да го напада. Но в думите на старото стихотворение си крие голяма мъдрост. Чуйте го. Момчетата прибират хвърчелата си, летящи като птици. Но тъй не става с думите като плесници. Неизразени, мислите ще могат да замрат, но Бог дори не може да ги върне, щом устните ги изрекат. Веднъж гледах един филм, разказва Морис Венден, в който бяха представени две различни сцени, за да се покажат двата различни вида скарване. В една от тях, двамата се прози млади хора, се караха стабилно. Те крещяха и се надвикваха. Но за проблема, за спорния въпрос, в края се озоваха в прегръдките си. Другата сцена, по-възрастно семейство, дори не повиши глас. Но всяко изречение бе извитилна забележка за личността на другия. Можехте да почувствате колко боли от тези думи. В края бяха по-отчуждени, отколкото отпреди. На тази планета Земя, скъпи приятели, особено в християнските среди, е по-добре да се подготвим за различията и да научим каквото можем за приемливите методи на сдобряване, защото практически ще се нуждаем от тях. В християнския брак, когато имаме проблеми, не сменяме брачните си партньори. Сменяме склонностите си. Научаваме се как да се сдобряваме, когато има различия, а отгоре ни се дава допълнителна благодат, за да постигнем това. Сдобряването от съществено значение за несъгласията, които възникват. При мен дойде едно семейство и изповяда, че бракът им загива. Разказва Морис Венден. Бяха женени от 20 години, но сега бракът им беше в беда. Това беше последният им опит да спасят положението. Разгледахме целия списък с потенциални проблеми и това мина изненадващо добре. Пари? Няма проблем. Религия? Пълна съвестимост. Роднини? Деца? Всичко е мирно и тихо. Вървяхме надолу по списъка, докато не стигнахме до последната точка – сдобряването. Тогава установихме, че те нямаха приемлив метод за сдобряване при различията. Продължение на 20 години никой от тях не е знал как да каже «Извинявай, постъпих глупаво, ще ми простиш ли?» Неразрешените различия бяха разяли самото сърце на брака им, докато не бе останала никаква любов и бракът беше пред разпадане. Експертите ни казват, че едно от най-опасните неща за семейната любов е тайно натрупваното негодование. Това семейство бе получило пълната му доза през годините и то си беше казало думата. Бе успяло почти да разруши един брак, който от всяка друга гледна точка би трябвало да е щастлив и пълноценен.
Понякога е необходимо продължително общуване, за да се открие и да се стигне до споразумение за приемлив метод на сдобряване. Тъй като не израстваме при едни и същи условия, това, което действа успешно при едно семейство, може да не е така успешно при друго. Няма отговор, който да пасва на всеки брак. Жена ми и аз открихме тази истина още през медения си месец, споделя Морис Венден. Направих една нетактична забележка за плетената ирокля, която никак не ми харесваше. Бях забравил, че майка й е плела роклята и че по това време тя бе живяла с майка си много по-дълго, отколкото с мен. Ако не харесвах роклята, която майка й бе изплела, сигурно изобщо не харесвах и майка й. И изведнъж осъзнах, че съм в беда. Веднага след като си дадох сметка за грешката, казах: съжалявам. В дома, в който бях израснал, веднага след като осъзнаехме, че сме наранили някого или сме допуснали грешка, трябваше да поднесем извинението си и след това животът продължава. Но жена ми бе свикнала с друг метод. Той се нарича мълчаливо третиране. Когато в дома им възникнало несъгласие, в продължение на 3 дни се чувало само «Подай ми солта». В края пак започваш да говориш и живота продължава така, сякаш нищо не се е случило. Но 3 дни са дълго време, когато сте на меден месец. Когато карате час след час и тя гледа през единия прозорец на колата, а вие гледате през другия, положението става непоносимо. Мислех си, че бракът ми е свършил и то по време на медения ми месец. Тогава научих, че 3-дневният метод не е нещо, с което съм в състояние да живея. Но жена ми не смяташе, че е достатъчно да съжалявам за случилото се. Нея не можеш да излъжеш. Според нея, за да съжаляваш, наистина са необходими 3 дни. Веднага след като отново започнахме да си говорим, отделихме време, за да обсъдим този въпрос. Тя ме изслуша и разбра, че не мога да понасям 3-дневната тишина, било през медения ни месец или когато иде. Изслушах нейната история и се постарах да разбера чувствата й. И започнахме да съставяме наша собствена система за сдобряване. Кои са използваните методи за сдобряване? Единият от тях е да се държите така, сякаш нищо не се е случило. Този метод бе използван безуспешно от семейството, което дойде в офиса ми с решението да сложи край на 20-годишния си брак. Методът не действа. Бихте могли да поспорите дали християнина трябва да избягва конфликтите. Нима Библията не казва, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Някои са стигнали до извода, че единственото християнско нещо, което трябва да правят, е да избягват конфликтите на всяка цена и те се страхуват да възприемат определено становище, да не би някой да не е съгласен с тях. Трябва да сте безгръбначни, за да сте християни. Така ли?
Можем да кажем много неща в подкрепа на тезата, че не трябва да вървите постоянно с главата напред. Не бихме желали да насърчаваме конфликтите във всяка ситуация. Всъщност, ако и двамата съпрузи желаят да угодят на другия и никога не забравят нуждите на другия, конфликтите в тяхна полза ще бъдат сведени до минимум. Но може би по-добрата дума от конфликт е конфронтация. Библията не ви препоръчва да игнорирате фактите или като щраус да криете главата си в пясъка. В отношенията си с хората Исус често пъти бе открит и болезнено прям. Именно в общуването намираме отговор на срива в общуването. Чрез общуването могат да бъдат решени проблеми, които иначе изглеждат непреодолими. Не винаги е необходимо, нито е разумно да действаме така, сякаш нищо не се е случило, въпреки че има въпроси, за които не си струва да се караме. Вторият метод, препоръчан в писанието, е да признаем вината си, грешната си постъпка и да помолим за прошка. Библията препоръчва да сме готови да кажем «Извинявай, моля те, прости ми». Исканото извинение много помага за изцелението и издобряването. Третият метод е мълчаливото третиране. Някога използвали ли сте го? Какви бяха резултатите? Това може да е приемлив метод за някои, ако и двете страни са съгласни. Дори можете да намерите известна подкрепа за мълчаливото третиране в Библията. Случай, при който Бог е използвал най-различни начини за да достигне своя народ чрез веста за покаяние. И най-после млъква. Ако искате да помислите по въпроса, можете да разгледате Първо царе 28 глава 6 стих и Евангелието на Матей 26 глава 62 и 63 стих за допълнителна информация. Четвъртият метод, използван от хората, е компромисът. Дайте и вземете. Вие давате малко, партньорът ви дава малко и се срещате някъде по средата. Въпреки, че някъде методът се радва на успех, той би могъл да усложни положението, защото може да се поспори къде е средата. Един професор от колежа, който организира курс по брак и семейство, каза, че да се опитва компромисът 50 към 50, никой не е достатъчно. Бракът е нещо повече от предложение 50 на 50. Той каза, че има дни, в които единият или другият партньор може да не е способен да приеме варианта 50 към 50. Може да отиде само на 40 или 30 или 10 и тогава ще настъпи срив в взаимоотношенията. Семействата трябва да планират възприемането на предложението 100 на 100, за да може в идеалния вариант да компенсират там, където единият или другият не се справя добре. Петият метод за сдобряване е да се съгласите на несъгласие. За някой несъгласие, особено в областта на абстрактното, като политиката, например, може да е успешен метод. Той е републиканец, а тя е демократка. След многократни спорове те стигат до съгласието на несъгласие. Всеки признава правото на другия, на собствени възгледи и стига до споразумението да не предъвкват постоянно въпроса. Този метод е по-успешен, когато съпрузите са в състояние да бъдат истински толерантни към възгледите на другите, вместо сами да се приспособяват и да упражняват натиск. Толерантността е нещо, с което можете да живеете. Приспособимостта е нещо, с което може и да не се съгласите.
И така, приятели, може би едно от най-добрите средства за разрешаване на конфликтите е запазването на чувството за хумор. Какво ли би се случило с нас, ако не знаехме как да се смеем, дори и над самите себе си? С цялата сложност и налудничавост на живота на планетата Земя, ако не можехме да се смеем, сигурно щяхме да полудеем. Може би точно това се е криело зад метода на сдобряване на едно семейство – изтривалката на сдобряването. Те поставили една малка изтривалка на входа на дома си и я нарекли – изтривалка на сдобряването. Винаги, когато избухнал спор, несъгласие или проблем, те хуквали към изтривалката на сдобряването. Първият стигнал до нея и имал предимство – но докато и двамата успели да стъпят върху изтривалката, те се заливали от смях. И тъй като тя била толкова малка, за да стъпят и двамата върху нея, трябвало да се прегърнат. А това изобщо не е лоша идея. Може да пробвате. Основният метод за сдобряване на християнина е молитвата. Това означава нещо повече от молитвите на 2 на 3, с децата преди лягане. Съпругът и съпругата, които знаят какво значи да се молят заедно, имат забележително предимство в стремежа си към хармония относно техния дом.
Чарлз Шетт, познат с книги като «Писма до Карен», преди няколко години направил проучване и установил, че процентното съотношение на семействата, които се молили заедно, е поразително по-малко от това дори на християнските семейства. След като чул тези цифри, започнал да анализира собствените си записки от брачни консултации. Стигнал до удивителното откритие, че при повече от 2000 случая, над които е работил в продължение на 20 години, той не е срещнал нито едно семейство, което се молило заедно за семейните трудности. Той казва, че около една дозина от семействата с проблеми някога са се молили заедно. Какво ни разкрива всичко това? Че има сила, която да ни помогне при различията в християнския брак. Ще има ли несъгласие? Да, ще има. Трябва ли да ги отричаме? Не. Трябва да се изправяме лице в лице с тях, за да ги решим. Но да можем да се молим заедно за различията, това напълно променя картината. Кой от посочените методи е най-добрият за вас? Вероятно отговорът е, че повечето семейства по едно или друго време ще използват всички методи, някои по-често от другите. Веднъж някой от нас посетиха семинар, на който консултантът зададе въпроса, споделя Морис Венден. Когато има различия, кой трябва да е инициатор на сдобряването? Този, който е прав или онзи, който греши? Онзи, който греши, казахме ние. Грешка, отвърна той. Този, който греши, е емоционално неспособен да направи първата крачка. Инициатор на сдобряването винаги трябва да бъде правият. Следващия път, в който жена ми и аз имахме несъгласия, продължава Морис Венден, хукнахме един към друг с инициатива за сдобряване. И двамата се мислихме, че сме прави. Засмяхме се и казахме: страхотен номер, нали? Лесно ни преметна. Но Може да е много трудно да направите първата крачка към издобряването, дори когато сте прави. Знам го. Правил съм го толкова пъти, споделя Морис Венден.
Тази истина ни довежда до духовното приложение на последната основна сфера, където може да настъпи срив в общуването. Много отдавна приятели човек и Бог се отчуждиха. Не е правилно да се каже, че Бог се е отчуждил, защото не е било така. Но човекът се отчужди от Бога. Кой направи първата крачка към сдобряването? Този, който сбърка, или този, който беше прав? Знаете отговора. Може да го прочетете в Римляни 5 глава 6 до 8 стихове. Понеже когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благия. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Чуйте отново прекрасните думи на Ефесяни 2 глава 4 до 7 стихове. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, и като ни възкреси, тури ни да седнем с Него в небесни места в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Това е сърцето на Евангелието. Христос стана инициатор на сдобряването и от тогава до ден днешен това е блага вест за грешните. И сега според 2 Коринтяни 5 глава сме призовани да се присъединим към Него в делото Му на примирение. 20 стих ни казва: и тъй от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
Скъпи приятели, Христос направи първата стъпка. Ние не бяхме в състояние да направим каквото и да било. Той направи първата крачка, а любовта подбужда любов. Сега сърцата на съгрешилите могат да се смекчат от Бога, който ни обикна въпреки самите нас. Нашият милостив Спасител никога не ни укорява за това, че сме се родили в този грешен свят. Не се опитва да разбере колко хора може да задържи по-далече от небето, а по-скоро се стара да разбере колко от нас може да заведе там. Когато опознаем и разберем любовта и приемането, които Исус ни е приготвил, ще сме свободни да предложим същото любящо приемане на хората около нас, започвайки с близките от домовете си.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве, в която ще ви представим един поглед върху балансираното хранене. Бих искала да ви цитирам в началото американската писателка и възпитателка Елън Уайт, която казва: «Зърнените храни, месестите плодове, маслодайните ядки и зеленчуците са избраната от Твореца храна за нас». На диетолозите е известна пирамидата на балансираното хранене. В нейната основа са храните, които могат да се ядат изобилно. Това са плодовете, зърнените храни и зеленчуците. Втората група храни, които трябва да се консумират умерено, са бобовите растения, ядките, яйцата, млякото и млечните продукти. И третата група храни, които трябва да се ядат съвсем малко, това са мазнините, захарта и сладкишите, а от тях дори можем и да се лишим, ако консумираме достатъчно природни захари под формата на плодове и мед. И така, нека да започнем нашия преглед върху балансираното хранене. Никоя храна сама по себе си не може да снабдява организма с всички хранителни вещества. Затова нашата диета трябва да включва голямо разнообразие от продукти. Пирамидата на здравословното хранене показва в какво съотношение трябва да присъства на нашата трапеза всеки един от различните видове храни. Основата на нашето хранене трябва да се състои от храни от така наречената първа група. Това са плодове, пълнозърнести храни и зеленчуци. Тези храни трябва да се приемат в голямо количество, колкото човек желае. Единствената граница по отношение на максималното дневно количество плодове, пълнозърнести храни и зеленчуци се определя от общото количество калории, което трябва да се поеме според индивидуалната активност на човека. Плодовете и зеленчуците снабдяват организма с голямо количество целулоза, прости въглехидрати, захари и сложни въглехидрати, скорбяла, също витамини и минерали. Плодовете са основният източник на витамин С, особено цитрусовите портокали, лимони, грейпфрути, киви и френско грозде. Всички плодове съдържат протеини с висока биологична стойност, макар и в малки количества. Има и зеленчуци, съдържащи протеини в количества, които не бива да се пренебрегват. В сравнение, например, с месото, то съдържа от 15 до 21 грама протеини на 100 грама, картофите 2 грама, ангинарът 3 грама или гръхът 5 грама. Цветните зеленчуци, като морковите, спанакът, доматите и чушките, съдържат значителни количества провитамин А, каротин, който има превантивно действие срещу образуването на злокачествени тумори. Това е доказано с опитни животни. Зърнените храни са основната храна на по-голямата част от хората в света. Пшеницата, характерна за средиземноморските страни, е разпространена и в други райони на планетата с умерен климат.
оризът в Азия, царевицата в Америка, просото в Африка. Зърнените храни са главният източник на енергия поради високото си съдържание на глициди или сложни въглехидрати, като скорбялата. Храните от втората група са онези, които съдържат важни протеини – зеленчуците, ядките, млякото и млечните продукти, също така рибата и месото. Тези храни трябва да се употребяват умерено, т.е. в контролирани количества. Трябва да се стремим да не увеличаваме употребата им, а по-скоро да я намаляваме. Дори и сред тази група трябва да се стремим да заместваме месото и рибата с растителни продукти. Промяната трябва да се прави постепенно. Най-голямата нужда от протеини е по време на растежа. Повечето от възрастните в развитите страни консумират излишно количество протеини. Все още има хора, които смятат, че растителните протеини, като тези в зеленчуците, са с ниско качество. Днес обаче знаем, че има зеленчуци, като соята, например, които доставят протеини с високо биологично качество, сравними с тези на месото или млякото, и съдържат всички есенциални аминокиселини. Други, без да бъдат толкова пълноценни сами по себе си, като лещата, бобът, нахутът и други, стават пълноценни, когато се консумират заедно с зърнени храни – ориз, пшеница и овес. Смесването на тези два вида храни, зеленчуци и зърнени храни, снабдява организма с пълноценни протеини, подобни на местните. Плодовете и зеленчуците също съдържат протеини, както вече казахме. Така че е лесно дневните нужди от протеини да се допълват при разнообразна диета на базата на растения. Храните от третата група са мазнините и захарта. Мазнините от животински произход, краве масло, мазни сирена, сланина и колбаси са едни от най-вредните в западната диета. Те увеличават нивото на холестерола и благоприятстват развитието на атеросклероза, втвърдяване и стесняване на артериите, което наред с рака е причина за големият брой смъртни случаи в развитите страни. Те не са необходими хранителни продукти в диетата и могат да бъдат заместени с растителни мазнини – зехтин, соево олио или олио от царевичен зародиш. Рафинираната захар е източник на калории, който не доставя никакво хранително вещество. Затова се казва, че захарта предлага празни калории, докато плодовете и зеленчуците съдържат нерафинирани захари и сложни въглехидрати, витамини, минерали и целулоза. Сега ще ви представим един модел на хранене за всеки ден. Веднага след ставане трябва да се изпият една или две чаши вода с тайна температура, не студена. Студената вода на гладно може да предизвика неприятна реакция в празния стомах. Закуската трябва да бъде богата на хранителни продукти, снабдяващи с енергия, особено с въглехидрати, глициди. Може да бъде съставена от всички или от някои от следните храни. Зърнени храни, пшеница, овес, ечемик, ръж и други. Освен хляба, който препоръчваме да бъде пълнозърнест, на закуска трябва да се приемат и други зърнени храни. Например, под формата на мюсли може да се приемат с плодов сок, прясно или кисело мляко, или под формата на ядки, варени с мляко или с зеленчуков бульон. Много хранителни, лесно смилаеми и вкусни са овесените ядки, варени в прясно мляко, в продължение на 10 минути, към които може да се добави банан или ябълка, нарязани на резенчета. Соево или краве прясно мляко, обезмаслено за възрастни, кисело мляко, прясно сирене или извара, много богата на протеини и съдържаща съвсем малко мазнини. Тези, които желаят да си доставят изцяло растителна закуска, могат да заместят млечните продукти с така наречените растителни млека на базата на соя, бадеми или чуфа. Чуфата е вид зърнена храна, от която се произвежда популярната валенсианска боза. Соевото мляко може да се сравнява с кравето мляко по своето богатство на протеини и други хранителни вещества, но е по-бедно на калций и витамин А и Д. Затова хора, които обикновено употребяват соево мляко, трябва да потърсят и други източници на калций. Това се отнася особено за децата и бременните жени. Въпреки това на пазара съществуват соеви млека, обогатени с калций, с витамин А и Д и дори с витамин B12, което ги превръща в особено пълноценен продукт. За хранителното богатство на соевото мляко свидетелстват кърмачетата, отгледани изцяло с него, тъй като са алергични към кравето прясно мляко. В източните страни, като Япония, се използва много тофу. Това е вегетарианското сирене, получено от соя. То е много богато на протеини и има предимството, че не съдържа холестерол и животински мазнини. Маслодайните ядки, като бадеми, орехи, лешници и фъстъци, доставят протеини, ненаситени мастни киселини с висока биологична стойност, като линоловата и линоленовата и минерали, много са богати на калций и желязо. Както беше казано от доктор Джоан Сабате и от други изследователи от университета Лома Линда, една шепа ядки на ден съдейства за намаляването на холестерола в кръвта. Хора, които нямат здрави зъби или децата, могат да ги приемат с трити, като фъстъчен крем, бадемово пюре и други. Сушените сладки плодове, като грозде или сушени сливи, също сушени праскови, доставят много енергийни естествени захари. Пресните плодове. Те могат да се приемат под формата на плодов сок. Добре е да се изяжда винаги най-малко един цитрусов плод на ден. Портокал, мандарина, грейпфрут или лимон. Добър навик е също да се яде ябълка преди или след закуска. Тя се комбинира много добре с всички останали храни и е много хранителна и лесно смилаема. Диетични добавки. Онези, които се нуждаят от допълнителна доза хранителни вещества, могат да включат в закуската си някоя диетична добавка. Закуската е подходящ момент за тази цел, тъй като можем да получим през останалата част на деня нейният тонизиращ и подсилващ ефект. Може да се вземе една или повече супени лъжици от диетичните добавки, разтворени в прясно мляко или в плодов сок. Пшеничният зародищ доставя големи количества витамини от B-групата, както и протеини и липиди с голяма биологична стойност. Много е богат на есенциални аминокиселини. Бирената мая също е много богата на витамини от B-групата и на минерали. Освен това има пречистващ и тонизиращ ефект. Цветният прашец съдържа протеини с есенциални аминокиселини, както и фактори, стимулиращи защитните сили срещу инфекции. Соев лицетин. Става дума за фосфолипид, който осъществява важни за организма функции, особено върху нервната система и върху холестерола. Понижава нивото му в кръвта. Обядът трябва да се състои от салата от пресни зеленчуци, в която да има листни зеленчуци, маруля, цикория и така нататък, които доставят фолиева киселина, необходима за образуването на червените кръвни телца, хлорофил, богат на магнезий и минерални соли, особено желязо. Чинията със салата трябва да съдържа също така наречените цветни зеленчуци, като домат, червена чушка, свекло и морков, които доставят провитамин А, каротин, с голяма профилактична стойност срещу рака. Освен това, могат да се добавят и други зеленчуци като лук, целина, репички и карфиол, както и кълнове от соя и люцерна. Зеленчуците, предназначени за салата, трябва да бъдат крехки и нарязани на дребно, за да се улесни дъвченето. Могат да се подправят с олио за предпочитане от маслини и с лимон. По-добре, отколкото с оцет. Любителите на растителни подправки могат да подправят салатата си с магданоз, чубрица, майоран, риган или мента. Солта трябва да се използва умерено, особено от хората с високо кръвно налягане. Всъщност всички зеленчуци съдържат голямо количество минерални соли, включително и натриев хлорид, поради което към салатата не е необходимо да се добавя обикновена сол. Освен това, ако се подправя с лимон или с растителни подправки, тя ще има още по-малка нужда от сол. Първо енергийно ястие може да бъде бобово, леща на худ, боб, от картофи, от зърнени храни, ориз, овес и други. Могат да се комбинират бобови и зърнени храни, например леща с ориз или на худ с ориз, за да се получат протеини с голяма биологична стойност, подобни на тези в месото. Второ протеиново ястие – растителен заместител на месото, соеви продукти, яйца в комбинация с други зеленчуци – чушки, ангинар, гъби и други. Десертът трябва да е на базата на порция плодове, като ябълка, круша, праскова, ягоди, череши, пъпеш и други. Вечерята за възрастният човек не е задължителна, тъй като са закуската и обядът, които току-що описахме, всъщност хранителните нужди на повечето хора се покриват. Децата и физически натоварените хора са изключения от общото правило. Въздържането от вечеря предоставя по-голям период на почивка за храносмилателните органи и позволява по-добро смилане на храните, приети през деня. Освен това, да не се вечеря е най-добрият начин за отслабване. Обикновено калориите, които се приемат вечерта, не се използват и това допринася за преобразуването им в резервна телесна мазнина. Във всеки случай вечерята, ако все пак такава се консумира, трябва да бъде лека и да е най-малко 2 часа преди лягане. Храносмилателните процеси спират по време на съня, поради което, ако се вечеря късно, храната се задържа в стомаха. Това създава храносмилателни ферментации, които се проявяват чрез лош вкус в устата, лош дъх или чувство за тежест в стомаха. Освен това се спи по-добре, когато стомахът няма да върши своята важна работа. За възрастен човек вечерята трябва да се състои основно от пресни плодове. Една плодова салата с няколко сухара или препечен пълнозърнен хляб е много добра вечеря. Някои биха предпочели да добавят към нея кисело мляко или прясно сирене. Други ще предпочитат топла зеленчукова супа. Трети ще сложат зеленчуци като аспержи, ангинар на фурна или задушен спанак с пресен чесън. Във всеки случай вечерята, както вече посочихме, трябва да бъде много лека. Децата и юношите в период на растеж, хората, които извършват усилен физически труд, бременните жени и кърмачките трябва да приемат по-съдържателна вечеря. Те могат да добавят към казаното до тук заместители на месото, соеви продукти, яйца, прясно мляко, кисело мляко, извара или ядки. Закуската трябва да бъде най-важното ястие през деня поради две основни причини. Възстановява изразходваните през нощта резерви. Въпреки, че нашето тяло си почива, докато спи, много органи и процеси не спират и се нуждаят от енергия. Сърцето, дишането, поддържането на телесната температура и други. Организмът получава енергия за тези процеси от запасите гликоген в черния дроб, който се преобразува в глюкоза. така че на сутринта нашите енергийни резерви са намалени и трябва да бъдат възстановени. Закуската също така снабдява организма с достатъчно енергия, за да функционира през цялата сутрин. Така се избягва усещането за слабост и прималяване, толкова често чувствани сутрин, които много хора се опитват да преодолеят с чаша кафе. Това усещане за слабост се дължи на намалената концентрация на глюкоза в кръвта. Обикновено имаме от 0,8 до 1 грам глюкоза на литър кръв, т.е. от 80 до 100 мг на 100 мл. И когато това ниво спадне, чувстваме отпадналост и способността ни за концентрация намалява. Спомнете си, че мозъкът се нуждае от постоянно доставяне на глюкоза за правилното си функциониране, а също и от кислород. Какво трябва да направим, за да поддържаме добро ниво на глюкозата в кръвта през цялата сутрин? Най-добрият начин това да се постигне е да се закуси добре. Яденето между храненията е друг начин за поддържане нивото на глюкозата в кръвта, но той не е препоръчителен. Храносмилането се нарушава. Стомаха се нуждае от време за почивка между две хранения. Появяват се храносмилателни смущения, намалява апетитът и освен това се пълнее. Обикновено това, което се похапва, е богато на захари и мазнини. Можем да изпълним тези две цели на закуската, като ядем захар, сладкиши, мед, сладки плодове. И за момента това ще подейства, но тези прости захари се усвояват бързо и скоро отново ще усетим глад. В замяна на това, когато се приемат сложни въглехидрати, глициди, каквито са зърнените храни, особено пълнозърнестите, те се превръщат в глюкоза бавно. Така се поддържа нейното добро ниво в кръвта в продължение на няколко часа. Може ли оскъдната закуска да се отрази на трудоспособността? Професор Грант Ковиан казва на семинар, организиран от Испанската фондация по хранене: лишаването от закуска е лош навик. Към 10 часа сутринта онези, които не са закусвали, са по-малко ефективни и много по-малко внимателни. Това може ли да обясни ниската успеваемост на някои студенти? Хора, които не закусват, са по-изморени, по-нервни и по-склонни към злополуки от тези, които закусват. Първото изследване, което документира това, беше прочутият труд на Айова, публикуван през 1962 година. Децата, които ходят на училище без да закусват, показват намалена физическа сила, измерена по консумацията на кислород, по-малко физическа издръжливост и мускулен тонус и по-ниска способност за концентрация и запомняне. Съвсем ясно е, че детето трябва да отиде на училище, след като е закусило. Това означава, че то е получило най-малко 20 до 25% от общата калорийна стойност на храненето за деня и разнообразен състав от основните групи натурални хранителни вещества. Някой казва: а ако нямам апетит сутрин, когато се събудя? Сигурно не чувствате глад сутрин, защото сте вечеряли обилно или твърде късно. Започнете да намалявате количеството на вечерята или да я приемате по-рано и ще видите как малко по малко ще се събуждате с повече апетит. Промяната трябва да става постепенно.
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.